Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 28. novembar, ponedjeljak, najprije vijesti dana. Crnogorska skupština bira 41. vladu sa Duškom Markovićem na čelu. Predsjednik Njemačke zalaže se za pauzu u evropskim integracijama. Sirijska vojska zauzela ključni dio Alepa. Bivši francuski premijer François Fillon proglasio pobjedu na stranačkim izborima opozicione desnice uoči predsjedničkih izbora u maju. Kubanci se u mimohodu opraštaju od Kastra. Iz emisije dok se u parlamentu čeka izlaganje mandatara Markovića, mediji su nakon sjednice glavnog odbora DPS-a već objavili ključna imena u njegovom kabinetu u kome nema ključnih Đukanovićevih ministara. Budva je mjesec i po dana u očekivanju da se uspostavi nova vlast kroz koaliciju opozicionih izbornih lista. Miomir Pejović iz Demokrata tvrdi da nema mjesta spekulacijama o međusobnim nesuglasicama.
Podsjetio bih vaše slušaoce da od tih mjesec i po dana koliko je prošlo od izbora, da smo mi polovinu tog vremena proveli u iščekivanju proglašenja konačnih rezultata i da je to u mnogome doprinijelo, po znacima navode, jednom kašnjenju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nova 41. vlada Crne Gore sa Duškom Markovićem na čelu trebalo bi da bude izabrana na današnjoj sjednici parlamenta. Marković je pred poslanicima, među kojima nije 39 opozicionih predstavnika koji bojkotuju rad parlamenta, prezentovati program i članove vlade. Osim Đukanovićevog DPS-a, u vladi će biti i zastupnici Bošnjačke stranke, Brajovićevih socijaldemokrata, koalicije albanskih partija i Hrvatske građanske inicijative. Nova vlada neće imati legitimitet jer takva vlast ne proističe iz slobodno izražene volje građana, ocjenjuje u intervju za list Dan Velizar Kaluđerović, član predsjedništva Demokratske Crne Gore. Ističe da opozicija mora da nastavi koordinisano djelovanje i svim demokratskim sredstvima dovede do vanrednih parlamentarnih izbora. Bivši šef Nikšićke filijale Crnogorske komercijalne banke Radoslav Nikšević i još 10 bivših i sadašnjih službenika te banke, koji su u petak uhapšeni, pušteni su da se u daljem toku postupka brane sa slobode. Oni su osumnjičeni da su zloupotrebom službenog položaja CKB oštetili za više od 4 miliona eura. Za Nikšića i Maju Ćirić specijalno tužilaštvo tražilo je pritvor, ali je sudija za istrage Podgoričkog višeg suda to odbio, piše Pobjeda. Jedna vijest iz regiona, Albanci na Kosovu kao i u Bujanovcu i Preševu na jugu Srbije slave Dan zastave, nacionalni praznik Albanije, koji je za njih i praznik svih Albanaca bez obzira gdje žive. Priština, ali i ostali gradovi na Kosovu, od juče su okićeni albanskim i kosovskim zastavama. Dan zastave ustanovljen je u znak sjećanja na 28. novembar 1912. kada je u Valoni usvojena deklaracija o osnivanju nezavisne Albanije, kojom je okončan period albanskog narodnog preporoda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijske vladine snage zauzele su ključne dijelove istočnog Alepa, područje pod kontrolom pobunjenika. Sirijska vojska i njihovi saveznici počeli su prije dvije sedmice veliku ofanzivu da preuzmu kontrolu nad Alepom, gradom podijeljenom između vladinih snaga i pobunjenika. Pretpostavlja se da je oko 250.000 ljudi ostalo u istočnom Alepu pod opsadom, gdje su hrana i lijekovi gotovo na izmaku. Njemački šef države Joachim Gauck smatra da treba napraviti pauzu u evropskim integracijama, imajući u vidu protestne stavove u mnogim zemljama. U intervju za Welt am Sonntag Gauck kaže kako bi trebalo razmisliti o pauzi tokom koje bi razgovarali o tome koji cilj u kom vremenskom tempu žele da postignu. Mnogo ljudi, prema njegovim riječima, ne osjećaju se kao građani svijeta, pa im je potrebna domovina. Bivši francuski premijer François Fillon proglasio je pobjedu na unutarpartijskim izborima opozicione desnice, koja bira svog kandidata za predsjedničke izbore koji će biti održani na proljeće. Fillon se tokom kampanje zalagao za dramatične reforme slobodnog tržišta, stroža pravila imigracije, tradicionalne porodične vrijednosti i bliže veze sa Rusijom. Grčka je odlučna da vodi politiku saradnje i dijaloga sa Rusijom i ne namjerava da uđe u hladni rat protiv Moskve na zahtjev trećih zemalja, izjavio je Dimitris Velani, savjetnik premijera Aleksisa Ciprasa. A iz Moskve vijeste da je predsjednik Vladimir Putin razriješio dužnosti dio činovnika predsjedničke administracije, Federalne službe bezbjednosti, Ministarstva odbrane i MUP-a, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Svi oni bili su akademici ili dopisni članovi Ruske akademije nauka, a Peskov je rekao da su razriješeni po sopstvenoj želji. 9 spratova visok portret mladog Fidela Castra postavljen je uz ogromne slike palih gerilaca izložene na Trgu revolucije u Havani, gdje će od danas Kubanci moći mimohodom da se oproste od čovjeka koji je vladao zemljom pola vijeka. Od njegove smrti u petak državne novine, televizija i radio objavljuju omaže Castru. Bez prestanka se puštaju njegovi govori, intervju i reportaže o putovanjima u inostranstvo isprekidani samo sjećanjima istaknutih Kubanaca. Sjeverna Koreja proglasila je trodnevnu žalost zbog smrti bivšeg kubanskog lidera Fidela Castra. Delegacija zvaničnika iz Pjongjanga otputovala je u Havanu, gdje će prisustvovati ispraćaju Fidela Castra. Poslije palestinskog lidera Jasera Arafata, koji je umro 2004. Castro je prvi inostrani državnik kome Sjeverna Koreja odaje poštu. I jedna vijest iz Južne Koreje. Predsjednica Park Geun-hye neće pristati na saslušanje kod tužioca zbog istrage koja se vodi protiv nje zbog korupcionaškog skandala. Kako je rekao njen advokat, predsjednica ima jako malo vremena za saradnju sa tužiocima jer mora da se pozabavi situacijom koja se brzo mijenja, prenosi Reuters. Park odbija pozive na ostavku uprkos protestima koji traju od početka mjeseca, pošto je njena dugogodišnja prijateljica i savjetnica Cho In-sun-si uhapšena za pronevjeri u zloupotrebu vlasti i uplitanju u vladine poslove, iako nije imala zvaničnu funkciju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo u parlament. Sjednica Skupštine Crne Gore, na kojoj treba da bude izabrana nova vlada, počela je prije 15-ak minuta. Mandatar Duško Marković podnijeće ekspoze i predstaviti nove članove nove vlade. I ova sjednica Skupštine biće održana bez 39 poslanika opozicionih partija, izvještava Srđan Janković.
Prema onome što su crnogorski mediji objavili, pozivajući se na nezvanične izvore u novoj vladi Crne Gore, na čijem će čelu biti Duško Marković, na ministarsko mjesto neće doći ni jedna osoba iz prethodne vlade koja je bila opterećena sumnjama, krivičnim prijavama ili aferama. Tako se u novoj vladi neće naći Predrag Ivanović, Sanja Vlahović, Branimir Gvozdenović, Vujica Lazović i drugi. Iako se ranije spekulisalo da će Vladan Joković biti jedan od ministara, prema najnovijim informacijama on neće biti u vladi. Prema medijskim navodima, šef diplomatije bit će doskorašnji ambasador Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama, Srđan Darmanović, Predrag Bošković bit će na čelu resora odbrane, Milutin Simović će biti potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, Zoran Pažin bit će ministar pravde i potpredsjednik vlade, potpredsjednici vlade bit će i Rafet Husović i Marija Vučinović, koja će biti i ministar bez portfelja. Mevludin Nuhodžić bit će ministar unutrašnjih poslova, a Dragica Sekulić vodit će resor ekonomije. Na čelu ministarstva financija bit će Darko Radunović, ministar prosvjete bit će Damir Šehović, zdravlja Kenan Hrapović, saobraćaja Osman Nurković, rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, dok će resor za ljudska i manjinska prava voditi Mehmet Zenka. Andrija Pejović bit će ministar evropskih integracija, Suzana Pribilović vodit će resor za javnu upravu, a Nikola Janović za sport. Ministar kulture bit će Janko Ljumović, nauke Sanja Damjanović, a održivog razvoja i turizma Pavle Radulović. Podsjetimo, 5 sedmica od održavanja parlamentarnih izbora trajali su pregovori manjinskih stranaka sa Demokratskom partijom socijalista o podjeli vlasti. Prema sadašnjim informacijama, stranke manjinskih naroda će zauzeti 2 potpredsjednička mjesta i 3 ministarstva. Prema onome što je objavljeno u medijima, Demokratska partija socijalista je postigla sporazum sa koalicijom Albanci odlučno da do kraja naredne godine Tuzi treba da postanu punopravna i samostalna opština. Do juna naredne godine maslinjak u Valdanosu bi trebalo da bude vraćen starim vlasnicima i isključen iz zone morskog dobra, a izmjenama izbornog zakona Albanske nacionalne partije će imati garantovane mandate. Uz to Ulcinska Solana će biti zaštićeno područje na kome neće moći da se gradi. Sjednici Skupštine neće prisustvovati poslanici opozicije, njih 39, koji ostaju pri odluci da bojkotuju sve sjednice parlamenta do potpunog rasvjetljavanja pokušaja državnog udara na dan izbora, za koji smatraju da je bitno uticao na izborni rezultat. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije trebalo bi da čujemo dio izlaganja mandatara Duška Markovića. U međuvremenu ostale aktuelnosti dana, novoizabrani šef parlamenta Ivan Brajović najavio je da neće u buduće odobravati plaćanje putovanja u inostranstvo poslanicima koji ne učestvuju u radu parlamenta. Da li o tome odlučuje predsjednik Skupštine ili neki skupštinski organ i kakva je bila dosadašnja praksa u pogledu odobravanja sredstava za odlazak nekog poslanika ili skupštinske delegacije u inostranstvo? Odgovore potražio Predrag Tomović.
U atmosferi naglašenih političkih tenzija na domaćoj političkoj sceni u trenutku kada gotovo polovina poslanika u novom skupštinskom sazivu ne učestvuju u radu parlamenta, prvi čovjek zakonodavnog doma, čini se, uvodi restrikcije. Naime, gostujući u emisiji Živa istina, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović izjavio je da nije odmah za uvođenje sankcija za poslanike opozicije koji, kako kaže, ne dolaze na posao, no da će sankcija ipak biti, bit će, jasan je Brajović.
Traži saglasnost da ide na put u inostranstvo. E to neću, takvu saglasnost, na primjer, neću dati, jer mislim da zaista nije neprimjereno, da je potpuno neprimjereno ako ne dolaze u parlament, ako ne učestvuju u radu plenarne sjednice i radnih tijela.
Odobrenje za putovanja poslanika u inostranstvo po poslovniku daje kolegijum, a ne predsjednik Skupštine, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji poslanik Neven Gošović, koji ističe da se, koliko je njemu poznato, do sada nikada nije desilo da neki put poslanika ili skupštinske delegacije bude na ovaj način odbijen.
Mogu samo da konstatujem da je kolegijum predsjednika Skupštine, shodno poslovniku Skupštine Crne Gore, organ koji dogovara o posjeti delegaciji, sastavu delegacije Skupštine parlamentima drugih država, parlamentima Skupština međunarodnih organizacija ili drugim međunarodnim organizacijama. Dakle, na kolegijum je da postigne dogovor po tom, kolegijum predsjednika Skupštine da postigne dogovor po tom pitanju. Dakle, nije lično ovlašćenje predsjednika parlamenta.
Gošović kaže da dobar dio tih aranžmana plaćaju međunarodne organizacije i parlamenti drugih država koji pozivaju crnogorske poslanike da gostuju na raznim seminarima, konferencijama i slično, tako da taj financijski teret svakako ne pada na crnogorski parlament.
U svim tim slučajevima mislim da ne bi bilo ni u skladu sa demokratskim principima ni u skladu sa dosadašnjim radom parlamenta onemogućiti poslaniku koji je dobio poziv te međunarodne organizacije da se odazove tom pozivu. Poslanici Demokratske Crne Gore svakako neće o trošku Skupštine putovati u inostranstvo u ovom periodu, niti po bilo kom osnovu ostvarivati naknadu dnevnica i tome slično vezano za takva moguća putovanja.
Još jedan poslanik u prethodnom skupštinskom sazivu, Mladen Bojanić, kaže za naš program da je kolegijum predsjednika Skupštine taj koji daje saglasnost na izdvajanje sredstava za putovanja poslanika u inostranstvo. Osvrćući se na izjavu predsjednika parlamenta Ivana Brajovića, Bojanić podsjeća.
Uzgred budi rečeno, to se radi o predsjedniku parlamenta koji, da je sreće i pravne države, treba da bude saslušan na okolnosti zašto je prije nekih pola godine njegova, odnosno prije, evo već skoro 7-8 mjeseci, zašto je njegova partija plaćala, njegovo ministarstvo platilo za troškove, već poznan slučaj javnosti u Ramadi, On je kao nagradu što je trošio državni budžet za partijske svrhe dobio mjesto predsjednika Skupštine. Dakle, potpuno jedna izvrnuta situacija i on se sad predstavlja zaštitnik budžeta, da će onda zaštiti budžet građana. Mislim da, bojim se da ovo ide sve u jednu otvorenu represiju i diktaturu i ne vidim ništa dobro iz svega ovoga.
Podsjetimo, u radu parlamenta ne učestvuje 39 poslanika opozicije, koliko je taj blok osvojio mandata na parlamentarnim izborima održanim 16. oktobra. Opozicija bojkotuje rad Skupštine jer smatraju da izbori nisu mogli da budu regularni u atmosferi državnog udara, odnosno na dan hapšenja osumnjičenih za pokušaj terorističkog napada i atentata na premijera Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I vraćamo se u državni parlament gdje je u toku ekspoze mandatara Duška Markovića. U ovom trenutku čućemo dio Markovićevog uvodnog izlaganja.
Crna Gora će usmjeravati svoje spoljnopolitičke aktivnosti na osnovu strateških državnih interesa, odnosno interesa svojih građana. Uvažavajući procese u regionu, širem evropskom okruženju i na globalnom planu, Vlada će slijediti dosadašnje prioritete u ovoj oblasti. To su integracije u Sjevernoatlantski savez i Evropsku uniju, zatim unapređenje i održavanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje i konačno dalje razvijanje bilateralne i multilateralne saradnje. Slijedeći iskustva iz prve decenije samostalnog vođenja vanjske politike, Ministarstvo vanjskih poslova će detaljno u najkraćem roku izvršiti analizu učinka diplomatsko-konzularne mreže u prethodnih 10 godina. Sagledat ćemo mogućnosti za njenu racionalizaciju i neophodno kadrovsko snaženje. Veću pažnju posvetit ćemo intenziviranju odnosa sa susjedima, sa Evropskom unijom, sa Sjedinjenim američkim državama i Kinom, a nastojat ćemo da prevaziđemo nerazumijevanja u odnosima sa našim istorijskim saveznikom Rusijom. Nova vlada će dakle nastaviti da u kontinuitetu realizuje trajne strateške prioritete države u oblasti vanjske, ali i bezbjednosne politike. Bezbjednost još nikada nije bila tako kompleksna i složena kao u današnjem svijetu, opterećeno novim i regionalnim i globalnim problemima i konfliktima. Još nikada nismo bili u tolikoj mjeri suočeni sa izazovima koji prevazilaze kapacitete reagovanja mnogo većih i snažnijih država od naše. Sistem kolektivne bezbjednosti je doslovce postao imperativ današnjice. Svi događaji posljednjih godina na svjetskoj i regionalnoj, a dozvolite mi da to kažem, i na domaćoj sceni, potvrđuju ispravnost naše euroatlantske politike i ispravnost naše odluke da postanemo članica NATO-a. Vlada koju danas birate završit će proces pristupanja Crne Gore u NATO koji je započeo 19. maja ove godine u Briselu kada su države članice potpisale protokol o pristupanju naše zemlje. Očekujemo završetak procesa ratifikacije protokola u pristupanju prije proljeća iduće godine. Vlada će odmah nakon toga predložiti Skupštini da bez odlaganja potvrdi validnost tog protokola.
Bio je to uvodni dio ekspozea mandatara nove 41. crnogorske vlade Duška Markovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati i 49 minuta. Budva je mjesec i po dana u očekivanju da se uspostavi nova vlast kroz koaliciju opozicionih izbornih lista koje su zajedno dobile većinsku podršku građana na lokalnim izborima polovinom oktobra. Dok se u dijelu javnosti spekuliše o nesuglasicama pri raspodjeli čelnih pozicija u gradu, u novoj većini to negiraju i očekuju da će do kraja sedmice sazvati lokalnu skupštinu i izabrati svog zajedničkog kandidata za novog predsjednika opštine. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Skoro mjesec i po nakon lokalnih izbora, nova politička većina u Budvi još pregovara o postizbornom koalicionom sporazumu. Među činiocima buduće nove vlasti tvrde da nema mjesta špekulacijama o nesuglasicama budućih partnera, kaže Miomir Pejović iz Demokrata Crne Gore.
Pa podsjetio bih vaše slušalce da od tih mjeseci i po dana koliko je prošlo od izbora, da smo mi polovinu tog vremena proveli u iščekivanju proglašenja konačnih rezultata i da je to u mnogome doprinijelo, po znacima navoda, jednom kašnjenju u konstituisanju nove lokalne vlasti u Budvi, ali razgovori između partnera teku i usaglašavamo se u najvećoj mogućoj mjeri, tako da očekujem da će u najskorijem roku doći do zakazivanja sjednice Skupštine opštine.
I nosilac jedne od dvije liste sa najviše glasova, Marko Bato Carević iz Demokratskog fronta, kaže da je očekivano da se nova koalicijona vlast ne može dogovoriti preko noći, jer treba usaglasiti interese svih konstituenata, a pritom odabrati najbolja rješenja za nove čelne pozicije. Podsjetimo, opozicija u Budvi je zajedno dobila većinsku podršku građana sa 4 izborne liste, koje čini ukupno 9 političkih partija.
Jeste malo sporije, ali prosto je to neminovno. Ne mislim da je to ni loše koliko god, jer bolje kvalitetan dogovor nego brz pada poslije to ne bude kvalitetan.
Do sada je opozicija objavila ime zajedničkog kandidata za novog predsjednika opštine. Biće to Dragan Krapović iz Demokrata Crne Gore, a izabrali su i novog predsjednika Skupštine opštine Veselina Markovića, koji je čelni čovjek Socijalističke narodne partije. Srđa Popović iz DPS-a je tada ocijenio da je riječ o prelaznom rješenju, jer buduća koalicija teško usaglašava interese.
Samo će biti žao ako je ovo samo jedno prelazno rješenje, kao što je najavljeno, dok se dogovore odbornici, odnosno predstavnici vladajuće koalicije, dok podijele mandate, koliko imam informaciju, naravno da je nezvanična, da je ovo samo jedno prelazno rješenje dok oni podijeli funkcije.
Pokušali smo da saznamo da li je raspodjela opštinskih čelnih funkcija kočnica koalicijonog dogovora, no iz nove političke većine ne žele da govore o personalnim rješenjima koje predlažu njihovi partneri. Miomir Pejović iz Demokrata.
Pa nismo još dolazili do kadrovskih rješenja. Najveći dio vremena je posvećen usaglašavanju budućih programskih principa koje će biti sadržane u koalicijonom ugovoru koji će biti potpisan i sigurno da će, kada to završimo, na dnevni red doći i kadrovska rješenja.
I u Demokratskom frontu tvrde da raspodjela funkcija neće biti prepreka za finaliziranje pregovora o novoj vlasti u Budvi. Marko Bato Carević.
Tu su neka tehnička pitanja, nijanse i svakako nećemo praviti neke probleme, sve u cilju da se što prije to definiše i da se vlast što prije formira. Dakle, u suštini smo zadovoljni, samo je to da se što prije krene da se radi i da nema prostora ni vremena za čekanje.
Očekuje se da će prioritet nove vlasti biti financije. Planirani budžet od oko 40 miliona neće se ostvariti, jer su tokom godine samo povjerioci sa gradskog računa prinudno skinuli oko 10 miliona eura opštinskog duga. A rok za rebalans je kraj decembra. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Sa domaće lokalne na međunarodnu političku scenu, bivši francuski premijer François Fillon, koga nazivaju i francuski Thatcher po britanskoj gvozdenoj lady, bit će predsjednički kandidat desničarskih republikanaca na proljećnim izborima u toj državi. Na unutar partijskim izborima Fillon je osvojio 68,4% glasova, a njegov rival Alain Juppé 35,5. O tome Miloš Teodorović.
Podržavalac zaustavljanja migracija, bližih odnosa sa Moskvom, a na unutarnjem planu smanjenje javne potrošnje, u obraćanju pristalicama u Parizu nakon što je objavljen njegov stranački trijumf, obećao je da će se koncentrisati na potrebe običnih građana i nije štedeo u najavama.
Mon ambition c'est de hisser la nation vers le meilleur d'elle-même.
Ambicija mi je da povedem Francusku u najboljem mogućem pravcu, to vam mogu garantovati. Ukoliko 2017. godine uzmemo stvar u svoje ruke, onda će naša zemlja stići daleko, zato što ništa ne može zaustaviti naciju koja se bori za svoju budućnost.
Suštinski Fillon obećava krupne obrte, pre svega u odnosima sa Rusijom, koja je izložena sankcijama Evropske unije nakon što je anektirala Krim, te je podržala proruske snage na istoku Ukrajine. U objašnjenju svog stava navodi kao ključnu nužnost obnavljanja veza sa Moskvom kako bi se našao izlaz iz sirijskog pakla, te u tom smislu ne dovodi u pitanje ni savezništvo sa Vašingtonom nakon pobjede Donalda Trumpa na tamošnjim predsjedničkim izborima. Međutim, to što su ga ruski mediji opisivali kao prijatelja Moskve, bilo je dovoljno da njegov stranački protivkandidat Alain Juppé izjavi da se po prvi put u istoriji Francuske događa da predsjednika bira Rusija. nakon što je ubedljivo poražen, poslao je drugačije tonove.
Je félicite François Fillon pour sa large victoire.
Čestitam François Fillonu na njegovoj značajnoj pobedi. Kao što sam obećao, pružam mu podršku. Želim mu sreću u predstojećoj kampanji i pobedu u maju.
Za Fillona treba podsjetiti da je bio premijer Francuske od 2007. do 2012. te da je svojevremeno glasao protiv zakona o istopolnim brakovima. U poređenju sa Juppéom također ima tvrdogorniji stav prema islamu. Oženjen je otac petoro dece, potiče iz katoličke porodice. Smatra se tipičnim predstavnikom tradicionalne francuske desnice i kao takav najpogodniji je odgovor na rast krajnjih desničara predvođenih nacionalističkim frontom Marine Le Pen. U susret izborima koji će biti održani u dva kruga 23. aprila i 7. maja naredne godine, pažnja se sada usmerava ka socijalistima koji u januaru glasaju za svog kandidata. Nepoznanica je da li će u trku ući sve nepopularniji predsjednik François Hollande.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj emisije vraćamo se pričama iz Crne Gore. Na ploči koja obilježava kuću jedinog Nobelovca sa ovih prostora Iva Andrića u hercegnovskom naselju Topla, neko je prekrižio ime Nobelovca i crnim markerom ispisao grafit sa dva imena. Kako su reagovali nadležni, da li su počinioci pronađeni i da li očišćen natpis sa ploče na kući u kojoj Andrić živio od 64. godine prošlog vijeka, čućemo od Lele Šćepanović.
Zašto je nekome u Herceg-Novom smetao natpis na kući Nobelovca Iva Andrića u herceg-novskom naselju Topla, pa ispisao markerom Anđela i Željka? Iako su počinioci možda i maloljetnici, postavlja se pitanje zašto baš na ploči ispred herceg-novskog doma Andrića, čije ime prekriženo. Tražili smo odgovore u tamošnjoj opštini, nadležni su osudili ovakav čin i odmah reagovali, a načelnik komunalne policije u Herceg-Novom, Zoran Bijelić, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ima nakon obilaska patrolnog rejona od strane službenika komunalne policije uočeno je da je došlo do ispisivanja natpisa na ploči kojom je obilježen dom Iva Andrića, odnosno kuća Iva Andrića, i odmah preduzete su mjere kako bi se taj natpis u što skorije vrijeme izbrisao, odnosno otklonili ti natpisi. To je urađeno tokom jučerašnjeg dana s izvršnom službom.
Ista ruka svoj potpis je ostavila i na figuri kamenog glava na najstarijoj kući u Herceg-Novom, kazao je Bijelić, koji žali što nije su uspjeli otkriti ko stoji iza grafita i škrabanja po kućama koje predstavljaju opšte dobro.
Žao nam je što nismo počinioce tog dijela zatekli da to rade, kako bi mogli preduzeti skladno zakonu o komunalnim djelatnostima izdavanje prekršaja i procesiranje dalje tog lica, jer sada su novčane kazne skladno novom zakonu 150 do 1500 eura u većem iznosu nego što su bile prethodne naše odluke.
Ivo Andrić je kuću u Njegoševoj ulici broj 65 na Toploj u Herceg-Novom sagradio 64. godine kada se sa suprugom Milicom doselio iz Beograda. U toj kući je živio, a nakon njegove smrti opština je otkupila kuću od njegovih nasljednika sa plemenitom zamisli da u buduće služi kulturi i umjetnosti. Danas ta kuća ima njegovu spomen sobu, a inače je poznata i kao klub književnika. Zoran Bijelić osuđuje ovako ponašanje, iako nadležni, kako kaže, ne znaju ko stoji iza ispisivanja grafita po objektima koji predstavljaju opšte dobro.
Stvarno je to ovakve stvari što se događaju, znači osuđujemo i ne možemo vjerovati da ovako neko može, i pa iako se možda radilo nekim maloljetnim licima, pa opet da se radi o tome da se ovakvi natpisi mogu ispisivati na obilježja, da kažemo, spomen ploča ili kao što bilo u konkretnom slučaju na ploči koja obilježava kuću Iva Andrića.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I ostalo je da se posjetimo naslova emisije. Crnogorska skupština bira 41. vladu sa Duškom Markovićem na čelu. U njegovom kabinetu nema ključnih Đukanovićevih ministara, kako pišu mediji. Predsjednik Njemačke Joachim Gauck zalaže se za pauzu u evropskim integracijama. Sirijska vojska zauzela je ključni dio Alepa. Bivši francuski premijer François Fillon proglasio je pobjedu na stranačkim izborima opozicione desnice uoči predsjedničkih izbora u maju. Kubanci se u mimohodu opraštaju od Fidela Castra. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Hvala na pažnji, budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.